Vatanim şerefim, vatanim canım. Vatanim gayretim, vatanim kanım. Vatanim şöhretim, vatanim şanım. Vatanim İranım, Azerbaycanım. Bir kəlmə söyləyir Azərbaycanım, sənə qurban olum gözəl İranım. Bir kəlmə söyləyir Azərbaycanım, sənə qurban olum gözəl İranım. Sevgili vətən, hər zaman dünyada zirvələdəsən. Lalələr yurdusan sevgili vətən, hər zaman dünyada zirvələdəsən. Yolunda keçərəm canımdan da mən. Yolumda keçərəm canımdan da mən. Bir kəlmə söyləyir Azərbaycanım, sənə qurban olum gözəl İranım. Bir kəlmə söyləyir Azərbaycanım, sənə qurban olum gözəl İranım. Bir kəlmə söyləyir Azərbaycanım, sənə qurban olum gözəl İranım.
Əziz dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan İran Bazarını davam etdiririk. Bildiyiniz kimi, İranda Mana Polimer şirkətini sizə təqdim edirdik. Əvvəldə qeyd edildiyi kimi, Mana Polimer kompanisinin istehsal fəaliyyəti ilk olaraq icraçı qrupun ehtiyaclarını ödəməyə başladı və istehsal sahəsində müvəffəqiyyətli olduqdan sonra inkişaf etdirildi. Bu şirkətin istehsal qrupunun məhsulları iki əsas hissəyə bölünür. Kompozit hissələrin istehsalı və sənaye boyalarının istehsalı. Bu bölmələrin hər birində kompozit hissələr istehsalında kompozit tanklar, kompozit kameralar, ızqara və kompozit panellər adlandırıla bilən müxtəlif məhsullar vardır. Mana Polimer istehsal bölməsinin əsas hissəsi fərqli rənglər və örtüklərdir. Bu örtüklər müxtəlif sənayedə istifadə olunan böyük bir çeşidə malikdir. Bu örtüklərin təsnifatı istifadə olunan sənaye sahələrinə və ya istehsal olunan boyaların əsaslana bilər. Mavi əsas boyalar, solvent və solvent əsaslı olmayan boyalar, qoruyucu əsas boyalar və toz boyalar bu kateqoriyadadır. Lakin istehsal qrupundan qısa bir müddət sonra qurulan Mana Polimer Ticaret Qrupu istehsal qrupunun ehtiyac duyduğu xammalları təmin etmək üçün yaradıldı. Qrup əvvəlcə boya xammalı istehsal edən aparıcı şirkətlərin müəyyənləşdirilməsinə və Avropa şirkətlərindən epoksi, qatran kimi malların idxalına yönəldi. Kısa müddətdən sonra istehsal qrupunun ehtiyaclarını ödəməklə yanaşı idxal olunan materialların bir hissəsi bazara çıxarıldı və bu şirkət digər şirkətlərdən xammal tədarikinin kiçik bir hissəsini qazandı. Qrupun portfeli zamanla inkişaf etdi və qatronlar, pigmentlər, aşqarlar kimi bir neçə məhsul qrupun maddələr siyahısına daxil edildi. Hazırda bu qrup xaricdəki bir neçə şirkətin əməkdaşlığı ilə ixtisaslaşdırılmış mallar idxal edə bilir. Bundan əlavə bu qrupun inkişafı və Orta Asiya ölkələrinin bazarının müəyyən edilməsi ilə hazırda ticarət qrupu ilə əməkdaşlıq çərçivəsində mana istehsal qrupu məhsullarının az miqdarda Azərbaycan, Ermənistan və s. ölkələrə ixrac etməkdədir ki, bu məhsullara epoksi, döşəmə, trafik, boyası və trafik yapışdırıcısı daxildir. Hal-hazırda qrup sənayi qatranları, pigmentlər, aşqarlar və kimyəvi maddələrə davamlı ərintilər, turşuya davamlı keramik pəlitələr üzərində işləyir. Bu qrupun ən əhəmiyyətli xüsusiyyəti xarici şirkətlərlə əlaqələr və məhsulu real və xarici valyutada satma qabiliyyətidir. Proqramımızın son hissəsində Mana Polimer şirkətinin icraçı qrupunun fəaliyyəti ilə qısaca tanış olacaq. Mana Polimer şirkəti sənaye örtüklərinin tətbiqinə başladı. Bu baxımdan şirkət sənaye örtüklərinin tətbiqinin başlanğıcında və qısa müddətdə 100-dən çox layihəni tamamlamağı bacardı və bu sektorun ehtiyaclarına əsaslanaraq digər istehsal və ticarət sektorları formalaşdırıldı və aktivləşdirildi. Bu qrupda bir neçə fəaliyyət həyata keçirilir. Bunlardan ən əhəmiyyətlisi sənaye döşəməsinin tətbiqi, liplə möhkəmləndirilmiş polimerlərin tətbiqi, turşu əleyhinə keramika və pəlitələrin tətbiqi, kriogen və istilik izolyasiyasının tətbiqi və quraşdırılmasıdır. Ayrıca bu qrup avtomobil boya xətləri, yanmaz örtüklər, beton, sərt beton və rəngli beton üçün xüsusi örtüklərin tətbiqində keyfiyyətli fəaliyyətə malikdir. Biston, şirkət Pega və şirkət Paxson, Mana Polimer şirkətinin onlarla həmkarlıq etdiyi bəzi şirkətlərdəndirlər. Daimi dostlarımız növbəti İran Bazar verilişində İranda elm təməlli iqtisadiyyat və şirkətlərin birini sizə təqdim etdik. Növbəti verilişlərimizdə başqa və fərqli mövzularla qulluğunuza gələcək. Verilişi hazırladı prodüser Nəsrin xanım Milanizadə, əsas mühəndisi Cənab Həsən Sadiqi, verilişin aparıcısı mən Rubab Qəhrəmanzadə. Düşüncə paylaşımını lütfən unutmayın dostlarımız. Stüdyomuzun telefon nömrəsi 0098-413-316-24-21. WhatsApp nömrəmiz 0098-902-73-20-163-dür. Hələlik.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyr olsun. Mehriban dostlarımız, bu saatda Qur'an nağılları verilişini dinləyəcəksiniz. Bismillahirrahmanirrahim.
نحن نبص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين.
قرآن نغلر. بسم الله الرحمن الرحيم.
ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين.
محمد رسول الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على وسيجزي الله الشاكرين.
Cümə günü Rəbiyüləvvəl ayının 17-ci günüdür. Günəş yavaş-yavaş Məkkə dağlarının arxasından baş ucaldıb şəhərə saçıldı. Məkkənin böyüklərindən olan Əbdülmütəllib Kəbənin bir guşəsində əyləşmişdi. O bir neçə övladı ilə danışmağa məşğul idi. Əbdülmütəllib uzun ömür sürmüşdü, ancaq hələ də güclü idi. Danışığında elə bir vüqar var idi ki, onun ömür boyu təcrübəsinə artırırdı. Əbdülmütəllib böyük oğlu Harisdən soruşdu, Amənidən bir xəbərin varmı? Atacan, bacım və Bəni Haşim qəbiləsinin başqa qadınları, dünən axşam çağından onun yanındadırlar. Ondan bir xəbər olsa, mütləq bizə deyəcəklər. Əbdülmütəllib özü ilə belə zümzümə edirdi. Gənc oğlum Əbdullaha yazığım gəlir. O diri qalsaydı, öz oğlunun viladətinin şahidi olardı. Pərvərdigarın məşiyyətindən başqa bir iş görmək olmaz. Az bir müddət sonra Şeybə Əbi Talib tərəfindən gənc bir qadın onlara tərəf qaçıb şad olaraq Əbdülmütəllibə xətabən harayladı. Atacan, atacan, müjdə ver, müjdə, amənə, gözəl bir oğlan, müjdə ver. Əbdülmütəllib soruşdu, haçan dünyaya gəldi? Bugün səhər tezdən atacan, günəş doğmadan öncə. Şükürlər olsun, Abdülmütəllib, nəvə ilə gəlinimi görməyə gedə bilərəmmi? Dedi. Bəli, atacan, Amənə sizi gözləyir. Abdülmütəllib Amənə olan otağa daxil oldu. Bəni Haşim qadınları isə Amənənin istirahat yerinin kənarında əyləşmişdilər. Amənə Abdülmütəllibi görmək həmən ayağa qalxmaq istədi. Ancaq Abdülmütəllib onun ağır şəraitini nəzərə alaraq ona əyləş dedi. Abdülmütəllib yaxınlaşıb belə bir gözəl oğlanın dünyaya gəlməsini Amənəyə təbrik etdi. Amənə ancaq Abdülmütəllib ilə həyat yoldaşı Abdullahın qardaşlarını görmək həmən gözləri doldu. Kəşki Abdullah da burada olub öz oğlunu görəydi. Abdülmütəllib Amənənin nəzdinə gedib onun kənarında əyləşdi. Böyük babanın gözlərində şadlıq nuru görünürdü. Əyilib balaca uşağın üzündən öpdü. Uşağın hansı bir mələklə danışdığı bəlli deyildi. Ancaq gözlərini yumub şirin bir gülüş dodaqlarında oturmuşdu. Abdülmütəllib yoldaşları ilə bərabər otaqdan çıxıb gedərkən, Amənə öz əmisi qızına dedi, təəssüflə mənim südüm kifayət etmir. Bugün də tam zəhmətlə uşağı doyura bildim. Dəlalə Amənəyə xətabən dedi, mən Əbu Ləhəbin kənizi Süveybəyə deyərəm, gəlib sənə yardım göstərsin. O, Həmzəyə də süd verir.
ای جهان اچرا یگان جان سنا قربان پیامبر ای صفالی
ولادتین 4-cü günü Dəlalə Süveybə ilə birgə Amənənin nəzdinə gəldi. Amənə yaxşı süd içməyib doymayan uşağını Süveybəyə tapşırıb ondan uşağa süd verməyini istədi. Süveybə uşağa süd verdi və Amənə isə həmin anı görüb sevindi.
أشرقت أنوار محمد
İndi artıq 7 gündür ki Amənənin oğlu dünyanı nurani edib. Abdülmütəllib əziz nəvəsi üçün böyük bir qoç qurban kəsti. Böyük bir qonaqlıq yola saldılar və bütün qəbilə başçıları və Bəni Haşim xanidanını oraya çağırdılar. Nahar yeməyindən sonra Abdülmütəllib uşağı ağ bir geyimə bələyib, əli üstünə alıb, hamıya xətabən dedi, belə bir uşaq üçün Allaha şükür edirəm. Bugün səhər onu Kəbəyə aparıb, pərvərdigara səcdə etdim. Mən bunun adın Məhəmməd qoyuram. Qonaqların biri, nə üçün Məhəmməd? Ərəblər arasında Məhəmməd adı çox nadirdir, dedi. Abdülmütəllib ona cavab olaraq dedi, bu oğlan uşağı dünyada yer və göylərdə də nümunə və nadirdir. şadlıq avazı ucaldı. Hamı ayağa qalxıb Əbdülmütəllibə təbrik etdilər. Ağır bir vəba xəstəliyi bütün Məkkəni bürümüşdü. Elə ki, heç bir qadın uşağına süd verə bilmirdi. Bəni Səd ibn-i Bəkrin süd verən qadınları, bəzisi piyada, bəzisi isə atlı, hər biri körpə uşaqların qucağına götürüb Məkkəyə sarı gedirdilər. Əbu Zəib Əbdullah ibn-i Harisin qızı Həlimə, qəbiləsinin başqa qadınları kimi öz uşağını qucağına alıb bir dörd ayaqlı ilə Məkkəyə sarı hərəkət edirdi. Onlar hamısı dayəli etmək üçün Məkkəyə sarı yola düşmüşdülər. Nəhayətdə hamısı Məkkəyə çatdılar. Qadınlarının birinin həyat yoldaşı onunla bərabər Məkkəyə gəlmişdi. O, Kəbəyə tərəf gedib dayələrin gəlib çatmasını elan etdi. Məkkə xalqı mövzunu bilmək həmən dayələrin toplaşdığı yerə yığışdılar. Əbu Talib bu mövzunu bilmək həmən bir nəfəri Şeybi Əbi Talibə sarı Amənənin nəzdinə göndərdi. Az bir müddət sonra Amənə Məhəmməd ilə bərabər dayələr toplaşan yerə gəlib çatdı. Əbdülmütəllib o cəmə daxil olan zaman dayələr onu tanıyıb ətrafında bir yerə yığışdılar. Hamısı istəyirdi ki, Amənə onları Məhəmməd üçün dayə seçsin. Əbu Talib ancaq onlara xətabən dedi, tələsməyin, izin verin uşaq özü seçsin. Bütün sözlərə rəğmən, nəhayət Məhəmməd Amənəni seçib, onu dayə kimi qəbul etdi. Əbdülmütəllib Həlimədən adını soruşaraq ona xətabən dedi, səndə iki yaxşı xüsusiyyət var, dözüm və xoşbəxtlik. Adında olan helm və səadəti yümnülü sanıram. Mən öz balam Məhəmmədi sənə tapşırıram. Gün batana bir neçə saat qalmadan Həlimə ilə yol bir olan şəxslər öz qəbilələrinə çatdılar. Həlimə Məhəmməd ilə oğlu Əbdullahı öz xeyməsinə apardı. Həlimə Məhəmməd ilə Əbdullahı bir-birinin kənarında yatırtdı. Bir neçə saat sonra Həlimə dəvələr ilə qoyunların sədasından başa düşdü ki, Haris geri dönüb. Thank you. Çobanlıqdan qayıdan Haris xeyməyə daxil olub Məhəmmədi gördü. Həlimə macəranı Harisə izah etdi. Haris Həliməyə xitabən dedi, İnşallah ki, bu uşaq özü ilə xeyir və bərəkət gətirsin. Bu yazda yağış yağmazsa, qəbilənin bütün qoyunları öləcəkdir. Hələ Harisin sözü bitməmişdi ki, ağır bir ıldırım şaxdı. O ıldırım bütün xeymələri titrətdi. Az sonra buludlar xeymələrin səmasına gəldilər. Bir daha ağır bir ıldırım şaxdı və nəhayətdə yağış yağmağa başladı. Mütləq bu nimət və bərəkət Məhəmmədin vücudundan asılıdır. Bunu Həlimə Harisə xitabən dedi. Və Haris, Allaha şükür olsun, bərəkətli yaz olacaq inşallah, dedi.
Mə kənə Muhammedun əbə وكان الله بكل شيء عليما.
Bu idi İslamın böyük peyğəmbəri Həzrət Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hayatının başlanğıc nöqtəsi.
Ey cihan içrə yeganə, can sənə qurban peyəmbər, ey səfali bikərənə, sənsiz aləm qansan eynə. Çeşmə çeşmə ləblərindən, bal süzüldü, doldu aləm. Ətrə moşko əmbərindən, oldu xorrəm nəsli adəm. Hər kim içdi sağərindən, əz soldu. Sənlə aləm oldu aləm, mehribanlıqlar yarandı. Cəhl o cahil tutdu matəm, yer üzündə nur canandı. Sən səlamətli gətirdin, xəlq ilə bimar olanda. Nəslə hürriyyət yetirdin, zülm ilə dünya dolanda.
Ya Muhammed.
İranda saat 8'dir, Azərbaycan Respublikasında saat 8:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu.
İran Xarici İşlər Naziri Hüseyin Əmir Əbdullahiyan deyir, İran daima İraqda səbatı qarşılayır. Moskva elan edib, Rusiya İran ilə hərbi əməkdaşlığa hazırdır. Azərbaycan Respublikasında Vəhdət Həftəsi anıldı. Və Senat Qarabağdakı qondarma rejimə 2 milyon dollar ayırdı. Bir daha xoş gördük sizi, əziz və hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun. Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci bölümü ilə sizin qulluğunuzdayıq. Mən Səccad Dəşri və əməkdaşım Rubab xanım Qəhrəmanzadə xəbərlərin şərhini diqqətinizə çatdırırıq.
İranistan Cumhuriyyəti Xarici İşlər Naziri İraqın ex-baş naziri ilə görüşdükdə dedi, Tehran hər zaman İraqın sülh və istabilliyi və onun regional münasibətlərdəki konstruktiv rolunu qarşılayıb və siyasi qərar vermələrdə bu ölkə xalqının iradəsinə hörmət edir. İranın məlumatına görə Hüseyin Əmir Abdullahyan, Adil Abdülməhdi ilə görüşdə iki ölkəni iki qalarqı dost və qardaş kimi yad edib və artırdı Tehranla Bağdadın siyasi, iqtisadi, mədəni və xalq əlaqələri keçmişdən daha çox icra formatı ala bilər. İran Xarici İşlər Naziri, İraq Baş Naziri dövründə Abdülməhdinin və onun dövlətinin iki tərəf arası münasibətlərin inkişafı istiqamətindəki adımlarını dəyərli qılıb və İraq dövləti ilə münasibətlərin inkişafı üzrə İranın əzmkarlığına təkid etdi. Abdülməhdi isə bu görüşdə müxtəlif zəminlər üzrə İran və İraqın saysız ortaqlıqlarına toxunub və onları iki ölkə dövləti və millətinin daha artıq yaxınlaşması üçün böyük sərmayə bildirdi.
İranın İnsan Haqları Qərargahının katibi və Məhkəmə Hakimiyyətinin Beynəlxalq İşləri üzrə Mavini İraq Məhkəmə Naziri ilə görüşdə deyib, General Sərdar Süleymanın terror amilləri tezliklə tanıtdırılıb mühakimə edilməlidir. Fars Xəbər Agentliyinin məlumatına əsasən Qərib Abadi Twitterdə bir mesajda İraqın Məhkəmə Naziri ilə öz görüşündən xəbər verdi. O dedi, İraq Naziri ilə görüşdükdə Hacı Qasım Süleymanının terror amillərinin tezliklə tanıtdırılıb mühakimə edilməsinə təkid etdim.
Rusiyanın müdafiə naziri Sergey Shoigu ötən gün dedi, Moskva İranla növlü hərbi həmkarlıqları qorumağa hazırdır. Fars Xəbər Agentliyinin məlumatına görə Rusiya müdafiə naziri dedi, Tehran Moskvanın canlı və növlü əlaqələrini aydın şəkildə beynəlxalq terrorizmlə mübarizədə görmək olar. Shoigu təkid etdi ki, cari il ərzində Rusiya və İran müdafiə nazirlikləri müştərək addımlardan bir sıx proqrama malikdirlər. Rusiya Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargah sədri Valeri Grasimov isə bazar ertəsi günü İran Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargah sədri General-Mayor Muhammad Baqiri ilə görüşdükdə, İranı Rusiyanın yaxın bir ortağı kimi yad edib və dedi, iki ölkə əlaqələri qədim ənənə əsasında dostluq arenasında genişlənir və iki tərəfli əlaqələr cəryan edir.
Afqanistanın Qəndahar şəhərindəki Fatimiyyə Cami məscidinə qarşı terror hücumu yaralılarının biri səsi müalicə üçün İrana köçürülüb. Ayrabinin məlumatına əsasən bu şəxslər müalicə imkanlarının olmamasına və Talibanın müvəqqəti hökumətinin xahişinə görə İrana köçürülüblər. Onların müalicəsi İranın təchiz edilmiş xəstəxanalarından birində davam etdiriləcək. Həmçinin İranın 9-cu humanitar yardım yükü hava yolu ilə Qəndahara daxil olub, bu yardımlar Qəndahardakı şiələrin məscidinə qarşı terror hücumu yaralıları və şəhidlərinin ailələrinə veriləcək. 25 ton ağırlığında olan yük qida maddələri, dərman preparatları və səhiyyə materiallarına şamil olur. Ötən cümə günü günorta çağı IŞİD terror qrupu ünsürlərinin Əfqanistanın cənubunda yerləşən Qəndahar şəhərinin İmam Bargah adlandırılan Bibi Fatimə məscidinə qarşı hücumu nəticəsində azı 43 namaz qılan şəhid oldu, 100-dən çox insan da yaralandı.
İranın narkotiklərlə mübarizə qərargahının baş katibinin verdiyi məlumata görə BMT-nin rəsmi istatistikalarına əsasən dünya səviyyəsində heroinin 20, morfinin 72, tilgekin isə 90%-nin aşkar edilməsi İranın narkotiklərlə mübarizə fəaliyyəti ilə bağlıdır. IRIB-nin məlumatına görə İskəndər Mömini ötən gün Afqanistan hadisələrinin və onun narkotiklərlə mübarizə sahəsindəki nəticələrinin araşdırılması konfransından sonra belə deyib. İran şəriət və din hökmlərinə, həmçinin sabit prinsiplərə əsasən narkotik maddələrin bütün cəhətləri ilə mübarizə aparır və istehsal, giriş, qaçaqmalçılıq və tranzit bölmələrində mübarizə ciddi şəkildə davam edir. O sonra belə qeyd edib. Bu qaçaqmalçılığın hansı ölkənin gənclərinə zərər vurması İran üçün fərq etməz. Bizim baxışımız insana yönəlib və qaçaqmalçılıqla qətiyyətlə rəftar edirik. İranın narkotiklərlə mübarizə qərargahının baş katibi bildirib ki, ötən il İran tərəfindən 1177 ton narkotik maddə aşkar edilib və bu indiyə kimi görünməmiş ən yüksək göstəricidir. Mömini deyib ki, İslam İqlabının qələbəsindən sonra 4000 şəhid və 12000 yaralının təqdim olunması İranın narkotiklərlə mübarizə sahəsindəki sayılarına dəlalət edir.
Azərbaycanlı gənclər Vəhdət Həftəsini İslam dünyasının ən önəmli ehtiyaclarından birinin bəyan edilməsi üçün əlverişli zaman hesab edirlər. Daha ətraflı həmkarımın təqdim etdiyi reportajda.
Peyğəmbər Əşəmin mövrud günü çatması ilə Azərbaycanda möminlərin qəlbləri sevinclə dolub. Ya Muhammed, ya Azərbaycanlı gənclər Vəhdət Həftəsini İslam dünyasının ən önəmli ehtiyaclarından birinin bəyan edilməsi üçün əlverişli zaman hesab edirlər.
Müsəlmanlara inşallah ki, mehribansıq lazımdır. İnşallah ki, Peyğəmbərimizin ardıcılığını davam etdirmək lazımdır. Onun ardınıza getmək lazımdır, bacardığımız qədər. Və bütün müsəlman və bacı qardaşlarımızı Peyğəmbərimizin mövcud münasibəti təbrik edirəm.
Bütün mömin qardaşlarımızı, bacılarımızı təbrik edirik Allahın izni ilə. Yəni, bu bayramları mübarək olsun. Çox gözəl ki, Allah bizə o cürünə Peyğəmbər nəsib eləyib. Allah inşallah bizim imamımızı onlardan əksik eləməsin. Allah imamımızı kamil etsin. İmam-ı Zaman ağanın hüzuru tezliyinə fərəcəhum olsun. İlahi, amin.
Azərbaycan müsəlmanları İslam İnqilabının rəhbəri mərhum İmam Xumeyninin həlledici təşəbbüsünün İslam düşmənlərini tanımaq və vəhdət yaratmaqda böyük rol oynadığını vurğulayırlar.
Vəhdət həftəsinin münasibəti ilə bütün dünya müsəlmanlarını təbrik eləyirəm. İmam Zaman ağamızı təbrik eləyirəm. Vilayət-i fəqini Allah salamət eləsin. Allah İmam Xumeyni də rəhmət eləsin ki, bu həftəni Vəhdət həftəsi adlandırıb. Bütün dünya müsəlmanların birliyi olsun, müsəlmanlar yəni vəhdəti olsun, müsəlmanların bir-birinə dayağı olsun, köməyi olsun. Yəni bu vəhdəti adlandırıb və müsəlmanları birləşdirib.
Koronavirus məhdudiyyətlərinə görə Azərbaycan müsəlmanları öz sevinclərini sosial şəbəkələrdə paylaşımlar etməklə Əziz İslam Peyğəmbəri Məhəmməd sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmin mübarək mövrudunu bir-birlərinə təbrik deyirlər. İran İslam Respublikasının radiosu Bakı.
Xəbərlər Təbriz radiosundan dinləməkdəsiniz. Ötən gün devam sədri Hacı İlqar İbrahim oğlunun yaxalanmasından sonra Azərbaycan Respublikasının digər 3 ruhanisi Şeyx Sərdar Hacəsənli, Şeyx Cəlal Şəfiyov və Şeyx Qədir Məmmədov İlham Əliyev dövləti tərəfindən naməlum ittihamlar üzrə yaxalandılar. Bunun ardınca səhər saat 2 radələrində Hacı İlqar İbrahim oğlu öz şəxsi səhifəsində bir video paylaşaraq elan etdi, bir sıra suallara cavab verdikdən sonra azad buraxıldım, ancaq bir sıra texniki məsələlər üçün neçə gün cib telefonumdan istifadə edə bilməyəcəyim.
Laçın rayonunda Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin komanda qərargah təlimi başlayıb. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin məlumatına görə, təlim kommunikasiya vasitələrinin geniş tətbiqi ilə ərazi, xəritə və ərazinin maketi üzərində icra olunur. IRIB-nin məlumatına əsasən məlumatda bildirilir ki, komanda qərargah təlimində müasir idarə etmə usullarının icra edilməsi ilə quru qoşunlarının digər qoşun növləri ilə qarşılıqlı əlaqədə fəaliyyəti yoxlanılır. Xatırladaq ki, Azərbaycana aid olan Laçın rayonu Qarabağ və Ermənistan ərazisi arasında yerləşir. İkinci Qarabağ müharibəsi nəticəsində bütün rayon Bakının nəzarəti altına keçib. Hazırda rayon mərkəzi Laçın şəhəri, eləcə də Laçın dəhlizi, Qarabağdan Ermənistana gedən yol Rusya sülh məramlarının nəzarəti altındadır. Üç tərəfli saziş əsasən 2 il sonra Laçın Azərbaycana qaytarılacaq. Bu zaman Laçın dəhlizinin marşrutu dəyişdiriləcəkdir.
ABŞ Senatının Maliyyə Komitəsi Qarabağın ermənilər yaşayan ərazisində minilardan təmizləmə və partlamamış hərbi sursatların zərərsizləşdirilməsi üçün 2 milyon dollar ayrıldığını açıqlayıb. Ayrabinin məlumatına əsasən senatorlar öz açıqlamalarında bildiriblər ki, Birləşmiş Ştatlar hökuməti Qarabağ ermənilərinin təhlükəsizliyini təmin etmək və onların həyat şəraitini yaxşılaşdırmaq üçün əlindən gələni edəcəkdir. 2020-ci il noyabrın 17-sində ABŞ Qarabağ münaqişəsində zərər çəkən əhaliyə yardım məqsədi ilə Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinə 5 milyon dollar ayırmışdı. Xatırladaq ki, hələ 2021-ci il iyunun sonunda ABŞ Senatının 30-undan çox üzvü Qarabağda bir sıra mina təmizlənməsi layihələri üçün qeyd edilən məbləğdə maliyyə ayrılmasını istəmişdi.
Livanın təhlükəsizlik qaynaqları Beyrutun Ət-Tiyuna məntiqəsində atəş açma ittihamı ilə 20 nəfərin yaxalanmasından xəbər verdilər. Əl-Mayadin televiziya şəbəkəsinin bildirdiyinə görə, Livanın təhlükəsizlik qaynaqları ötən gecə hesabat verdilər. Livan paytaxtı Beyrutun Ət-Tiyuna məntiqəsində atəş açma ardınca olan nəfərlərin sayı 20-dən çoxa çatıb. Yaxalananların 16 nəfəri Samir Cacayın rəhbərliyi altında Əl-Quvat Əl-Lubnaniya partiyasına bağlıdırlar.
Və Rusiyanın paytaxtı Moskvada Afqanistandakı vəziyyətlə bağlı görüş keçiriləcək RİA Novosti xəbər verir ki, tədbirə Taliban nümayəndələr də qatılacaqlar. Görüşün tarixi hələlik açıqlanmayıb.
Oktyab tarixi üçün İranın sinoptika mərkəzi hava şəraitinə bu proqnozu qoyur. Paytaxt Tehran şəhərində hava qismən buludlu olub. Gahdan külək əsəcək. Temperatur müsbət 15-25 dərəcə olacaq. Təbriz və Culfa şəhərlərində qismən buludlu hava şəraiti üstünlük təşkil edib. Gahdan yarım buludlu olacaq. Temperatur Təbrizdə müsbət 6-19, Culfada isə müsbət 10-23 dərəcə ötüşəcək. Müqəddəs Məşhəd şəhərində hava əsasən buludsuz ötüşüb küləklə müşayiət olunacaq. Temperatur müsbət 9-15 dərəcə olacaq. Qumda buludsuz hava şəraiti üstünlük təşkil edib. Yaxdan külək əsəcək. Temperatur müsbət 11-29 dərəcə olacaq. Ərdəbil və Biləsvar şəhərlərində buludsuz hava şəraiti hökm sürüb, axşam çağı buludlu olacaq. Külək əsəcək. Temperatur Ərdəbildə müsbət 6-17, Biləsvarda isə müsbət 14-21 dərəcə ötüşəcək. Və nəhayət Astara şəhərində hava yarım buludlu olub, yaxdan buludlu ötüşəcək. Temperatur müsbət 14-22 dərəcə olacaq.
Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, oktyabrın 20-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında ara bir yağış yağacağı, gündüz yağışda qısa müddətli fasilə olacağı gözlənilir. Mülayim şimal-qərb küləyi ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 12-14 dərəcə isti, gündüz 14-16 dərəcə isti olacaq. Bakıda gecə 12-14 dərəcə isti, gündüz 14-16 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Respublikası rayonlarında oktyabrın 20-sində bəzi yerlərdə ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə leysan karakterli intensiv olacağı. Dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq. Qərb küləyi ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 11-14 dərəcə isti, gündüz 16-20 dərəcə isti. Dağlarda gecə 0-5 dərəcə isti və gündüz isə 5-10 dərəcə isti olacaq.
Hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci bölümünü dinlədiniz. Diqqətinizə çatdırmalıyam bugün çərşənbə günü. Bakının şəhər vaxtı ilə günorta zanı saat 12:25 dəqiqədə deyiləcək və saat 18:08 dəqiqədə isə axşam azanı səsləndiriləcək. Diqqətinizə görə hamınıza minnətdarıq. Sağ olun.
Hər bir millətin əzəməti və görkəmi onların birliyinə və həmrəyliyinə bağlıdır. Vəhdət həftəsi münasibəti ilə qısa söhbətimizi dinləyirsiniz, əzizlər. Hər bir millətin əzəməti və görkəmi o millətin birliyinə və yekdilliyinə bağlıdır. İslamın böyük siması olan Həzrət Muhammed sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm insanların duyğularının kəsişdiyi nöqtəyə çevrildikdən və İslam cəmiyyətinin ağırlıq mərkəzinə çevrildikdən sonra ürəkdən gələn birlik sözünü bütün dünyada yadda qalan etdi. Allah Rəsulu irqi ayrı seçkili, hegemonluq və etnik mənsubiyyət kimi maniələri müxtəlif yollarla aradan qaldırmış və cəmiyyətdə umumi mənada birlik yaratmışdır. Saudi Arabistanın cahil cəmiyyəti heç bir hökumət qanunlarının və siyasi normaların olmaması səbəbindən qarışıqlıq içində idi. Belə bir vəziyyətdə Allah Rəsulu Mədinə şəhərindəki qəbilələri və qrupları müvafiq tədbirlərlə öz çətiri altına topladı. Peyğəmbərin ənənəsinin insanların intellektual və mədəni səviyyəsini yüksətmək üçün yüksək planları və məqsədləri vardı. Bu proqramlar uyğun bir təşkilat və yaxşı yazılmış davranış kodeksinin həyata keçirilməsini tələb edirdi. Əgər Peyğəmbərin hərəkətlərinin ehtiyatlılığı, nəzakəti və dəqiqliyi olmasaydı, bəlkə də onun İslam hakimiyyəti arzulanan şəkildə həyata keçirilməzdi. Peyğəmbər yolundakı əngəllərdən biri də o dövrün cəmiyyətində tutarlı bir quruluşun olmaması idi. Hər bir tayfənin və qəbilənin öz qaydaları və adətləri var idi və qəbilələr arasında bir çox ziddiyyət və fərq var idi. Belə bir şəraitdə İslam Peyğəmbəri yaxşı hesablanmış bir taktika ilə müsəlman hüququ müsəlmanın qardaşıdır təklifini verdi. Onlar sosial birlik yaratmaqla qəbilə və etnik sərhədləri pozdular. Peyğəmbərin bu planı o günün cəmiyyətinə böyük təsir göstərdi. Belə oldu ki, Mədinə əhalisi, yəni insanlar, Məkkə mühacirləri ilə isti bir şəkildə əl sıxdı və bu empatiya və birlik o həddə çatdı ki, Mədinə əhalisi mühacirləri evlərindən ayrılan mühacirləri özlərinin mali himayələri altına aldılar. İslamın parlayan ulduzu üfüqdən qalxıb Hicaza sürətlə yayıldıqda Yahudiliyi izləyən Əbu Ömər çox kədərləndi və xalqın birlik zəncirlərini pozmaq və qırmaq üçün Oğuz və Xəzrəc münafiqləri ilə səmimi əməkdaşlığa başladı. O dostlarına yazdığı məktubların birində yazır. Quba kəndindəki müsəlman məscidinin qarşısında bir məsciddir ki və müsəlmanların mənəvi gücünü azaltmaq üçün namaz vaxtı oraya toplaşın. Sonra vəzifəni yerinə yetirmək bəhanəsi ilə İslamı necə aradan qaldıracağınızı müzakirə edin. Peyğəmbər Təbuka gedərkən münafiq partiyanın nümayəndələri Peyğəmbərin yanına gəlib dedilər. Ey Allahın elçisi, yaşlılar və xəstələr yağışlı gecələrdə evlərlə Quba məscidi arasındakı məsafəni gəzə bilməzlər. Qonşuluğumuzda məscid dikək. Peyğəmbər onlara fikirli baxdı və heç nə demədi. Təkrar etdi də, səfərdən qayıtdıqdan sonra məsələyə baxacağını söylədi. Amma müxaliflər Peyğəmbərin yoxluğundan istifadə edərək məscid deyilən bir yer tikdilər. Peyğəmbərin Mədinəyə qayıtdığı gün bir neçə rəkat namaz qılaraq ziyarətgahı açması istənildi. Bu zaman vəhy mələyi inib Peyğəmbərə onların suiqəstini bildirdi və onu zərar məscidi adlandırdı. Tövbə surəsinin 107-ci ayəsində buyurulur, müsəlmanlara zərər vurmaq, inkar etmək və möminləri parçalamaq üçün məscid dikənlər və əvvəllər Allah və onun elçisi ilə vuruşanlara sığınacaq verənlər var. And içirlər ki, yaxşılıqdan başqa bir fikrimiz yox idi, amma Allah onların yalancı olduğuna şahidlik edir. Bundan sonra Peyğəmbər məscidin dağılmasını əmr etdi. Əslində, Allah Rəsulunun zərar məscidinin binasını sökmək hərəkəti, İslam cəmiyyətində siyasi ixtilafların və parçalanmaların yaranmasının qarşısını almaq üçün, ictimai birliyə zərər verməmək üçün uyğun bir hərəkət idi.
Bir daha hoş gördük sizi aziz ve değerli dinleyicilerimiz. Tebriz Radyosu'ndan sizin kulluğunuzdayız. Azizler, bu saatte birlikte Dünya Öten Haftada verilişini dinleyeceğiz.
Dünya Öten Haftada.
Salam, hörmətli dinləyicilər, xoş gördük, hər vaxtınız xeyir olsun. Təbriz Radiosundan Dünya Öten Haftada başlıqlı növbəti bölüşümüzlə qulluğunuzdayıq. Verilişimizdə ötən bir həftə ərzində İran, Əfqanistan, Avropa və ABŞ-la ilgili mühüm xəbərlərə və hadisələrə nəzər salacaq. Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentliyi AEBA-nın baş direktoru verdiyi müsahibəsində İranın nüvə alimlərinin terror edilməsi və nüvə obyektlərində törədilən təxribatla ilgili pasiv və gecikmiş bir mövqeyi nümayiş etdirərək deyib, nüvə obyektlərinə edilən hər hansı bir hücum pislənilməlidir. Yaraybı müxbirinin verdiyi məlumatı görə Rafael Grossi verdiyi müsahibəsində Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentliyin baş konfransının keçmişində bununla əlaqədar bir neçə qətnamə qəbul etdiyini və bu məsələdə mövqeyinin çox aydın və şəffaf olduğunu bəyan edərək deyib. Bu qətnamələrə görə nüvə obyektlərinə edilən hər hansı bir hücum pislənilməlidir. İranın Nətənz nüvə təsisatlarında törədilən təxribatlardan sonra ölkənin Viyanadakı beynəlxalq təşkilatlardakı səfiri və daimi nümayəndəsi Qazim Qəribabadi bildirib, agentliyin baş direktorundan Nətənzə edilən hücumla bağlı şəffaf mövqe sərgiləməklə yanaşı bu terror aktını pisləməsi tələb olunub. Bu elə bir haldadır ki, agentliyin nizamnaməsinə əsasən bu beynəlxalq təşkilat nəzarət missiyasından başqa öz imkanlarından istifadə edərək üzvlərin nüvə aktivlərini qorumağa və onlara dəyən hər hansı ziyanı izləməyə borcludur. Amma AEBA öz vəzifəsini yerinə yetirmədi və İranla bağlı laqeyd yanaşdı. Əslində, agentlik və ona üzv ölkələri Nətənzidə törədilən təxribat və Şəhid Fəxrizadənin terror edilməsi qarşısında heç vaxt adekvat reaksiya göstərmədilər. Ötən həftə BMT baş katibinin sözçüsü bildirdi, Əfqanistanın Qəndahar şəhərində bir Şiə məsidində törədilən kamikadzə hücumu cinayətdir və BMT tərəfindən qınanılır. Ayarayb müxbirinin verdiyi məlumata görə, Stefan Dujarik yerli vaxtla cümə günü jurnalistlərə verdiyi açıqlamasını dəlav edib, cümə namazı zamanı Qəndahardakı ən böyük Şiə məsidində bir neçə nəfərin öldürülməsi və yaralanması Əfqanistanda terrorizmin davam etdiyini göstərir. O qeyd etdi, BMT dini bir mərkəzə və ibadət edənlərə qarşı son cinayətləri qınayır və bu hadisələrin səbəbkarları cəzalandırılmalıdır, söyləyir. Qeyd edək ki, Əfqanistanın cənubunda yerləşən Qəndahar şəhərində cümə günü gün orta saatlarında şiələrin İmam Barqah adı ilə tanınan Bibi Fatimə məsidinə işi terrorçularının hücum nəticəsində 62 nəfər ölüb, 70-ə yaxın insanda yaralanıb. Terror aktının məsuliyyətini işi terrorçuları üzərinə götürüb. Həmin mövzu ilə ilgili Ilxıçı şəhərinin imam cüməsi Höccətül İslam Hacı Ağa Məhəmmədi İsmailini bərabər eşidirik.
Əziz və hörmətli müsəlman bacı qardaşlarımız, ağazı həfti vəhdət Peyğəmbərimizin gözəl viladət və doğum gününü bütün müsəlmanlara, siz əzizlərə ürəkdən təbrik edirəm. Bildiyiniz kimi Rəbiləvvəl ayının 13-cü günü bəzi rivayətlər əsasına ki, çoxlu əhl-i sünnət qardaşlarımız bu tarixi viladət bilərlər, Peyğəmbərimizin viladət günüdür və çox tarixlərdə də Rəbiləvvəl ayının 17-ci günü ki, çox şiyələr də 17-ci günü Peyğəmbərimizin viladətə doğum günü bilirlər ki, İmam Sadiq əleyhissalamın da anadan olan günü 17 Rəbi o günündən bərabər olubdur. Təbrik ərz edən bu gözəl günü İmam Xümeyni rəhmətlik müsəlmanlar bərayın ki, birlik olsun, vəhdət olsun, ürək birlik olsun buyurmuşdu ki, hamımız müsəlmanıq, Peyğəmbər hamımızındır, hamımızın Qur'an kitabımızdır, hamımız bir qibləyə namaz qılırıq. Niyə gərək ixtilaf olsun? Fərq etməz. 12 Rəbiləvvəlin 13-cü günü olur olsun, ya 17 günü olsun. Çünki şad günlərimizdir, şən günlərimizdir. Biz bu həftənin adını Vəhdət həftəsi adlandıraq ki, yəni birlik həftəsi. Ürəklər bir olsun, hamımız bir olaq və İslam dünyası vəhdət əllərini bir-birlərinə versin və qoymayaq ki, ixtilaf yaransın və ixtilaf törənsin. Ona görə bu həftəyə vəhdət neçə illərdir ki, müsəlmanlar arasında bir yerdə hamı cəşn edirlər, şadlıq edirlər, şənlik edirlər. Amma bir iddə insanlar başqa mənzurla, başqa fikirlə müsəlmanların arasına ixtilaf salmaqla belə bir günlərdən gəlirlər, məsələn, deyirlər, yox, olmaz, məsələn, o şiələri ki, ifratı şiələr deyirlər, yox, ancaq gərək biz elə 17-sində bayramımız olsun, ya məsələn, o sünni qardaşlardan o deyir, yox, olmaz, nə fərq edər, biləxərə bu günlər, bu həftə bizim şən günlərimizdir. Və biz gərək bir olaq, ürək bir olaq, vəhdətimiz olsun və düşmənlər də çalışırlar bu vəhdəti bir-birinə vursunlar. Siz baxın, İslam dünyasında bu hərəkətlər iki gəlir qabağa. Siz baxın, indi Əfqanistanda bu vəhdət həftəsində görünə cinayətlər törədilər. Müsəlmanları Allahın evində, məsciddə, namaz halında bomba qoyub o cür tikaparçı elədilər və istədilər, elə bil, bir cürlü ilə, məsələn, müsəlmanları bir-birinə salsınlar. Ya digər yerlərdə baxsız elə, müsəlmanları çalışırlar ki, bir-birinlə qarşı-qarşıya salsınlar. Bu hamısı İsrailin, Amerikanın, İslam düşmənlərin, bunların öz tövtələridir, öz istəkləri budur ki, müsəlmanlar bir-birinlə bahəm olmasınlar, ürək bir olmasınlar, əl bir olmasınlar və onlar eləyə bilsinlər, öz hədəflərinə çatsınlar. Biz hər yerdə olsaq, müsəlman hər yerdə olsa müsəlmandır. Müsəlmanlar birdilər, gərək birlik ola, gərək vəhdətimiz ola. Hətta mən deyərdim, o günləri mən qardaşlarımıza ərz edirdim ki, biz hətta qonşu ölkələrindən də əgər bir ixtilafımız olsa, gərək bunu bilək ki, mən bir misal vurdum, dedim, bizim qəsəbəmizdə iki qardaş vardılar, bunlar bir-birlərlə savaşdılar. O kiçik qardaş, böyük qardaşə hücuma keçdi, gəldi. O dedi, bir dayan, dayan. Ədə, sən mənim, dedi, atama yaman deməsən, sökməsən, çün atam sənin atandır. Mən də səninkinə demirəm. Sən mənim